Šajā nedēļas nogalē Latvijā notika vairāki ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem. Viens no tiem notika šopēcpusdienu Jēkabpilī, Rīgas ielā. Tur motofestivāla laikā uz gājēju pārejas motociklists notrieca gājēju. Negadījumā cieta gan gājējs, gan motocikla vadītājs un pasažieri. Visi cietušie nogādāti slimnīcā. Negadījums notika brīdī, kad motofestivāla dalībnieki devās parādes braucienā pa pilsētas ielām. Policija noskaidro notikušā apstākļus. Bet vissmagākās sekas bija negadījumam, kas notika vakar Alūksnē. Tur kāds autovadītājs uz ietves nāvējoši sabrauca 12 gadus vecu meiteni. Ievainoti vēl 4 cilvēki, vīrietis un sieviete un 2 bērni, viens no viņiem 5 mēnešus vecs zīdainis. Pieaugušie ar nopietniem ievainojumiem nogādāti slimnīcā. No abu bērnu nogādāšanas slimnīcā vecāki atteicās. Negadījumā iesaistītais autovadītājs ir dzimis 54. Gadā. Alkohola reibumā viņš nebija. Valsts policija izmeklē notikušo. Pat laban, 75 pašvaldībām ir izstrādāti latvāņu ierobežošanas pasākumu plāni. Tā informē Valsts auga aizsardzības dienests. Dažas pašvaldības, lai mudinātu iedzīvotājus cīnīties ar latvāni, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, citas rīko talkas, citas arī apmaksā latvāņu ierobežošanas pakalpojumu sniedzēju izdevumus. Valsts augu aizsardzības dienestā norāda, ka pašvaldībām ir arī tiesības administratīvi sodīt tos, kas neierobežo latvāņus savos īpašumos. Maskavā septembrī gaidāmas domes vēlēšanas. Pirms šīm vēlēšanām varas iestādes liek dažādus šķēršļus opozīcijas pārstāvjiem, lai viņi nevarētu kandidēt. Vairākiem opozīcijas politiķiem vēlēšana komisijas ir izbraķējušas savāktos vēlētāju parakstus. Opozīcija šodien Maskavā pret to rīkoja protesta akciju. Francijā šodien Bastīlijas dienas svinības. Francijas prezidents Emmanuels Macrons šīs svinības izmantoja, lai mēģinātu parādīt Eiropas valstu militāro sadarbību. Bez Francijas karavīriem militārajā parādē Parīzē piedalījās arī vairāku citu valstu karavīri. Vēl par sportu Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Aļona Ostapenko šodien zaudēja Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu finālā. Ostapenko pārīja ar zviedru Robertu Lindstedu fināla cīņā ar rezultātu 2-6 un 3-6 piekāpās sacensību 8. Numaram Latišai Čanai no Taivānas un Horvātam Ivanam Dodigam. Šī bija pirmā reize, kad Ostapenko spēlēja Vimbldonas jaukto dubultspēļu finālā. VTB vienotās līgas vadība šodien oficiāli apstiprināja Latvijas čempiones basketbolā VF Rīga nepiedalīšanos turnīrā. Šāda informācija par VF Rīga gaidāmo nepiedalīšanos šonedēļ jau izskanēja, tomēr tagad čempionāta rīkotāji to ir apstiprinājuši oficiāli. Kā norāda rīkotāji, Latvijas čempioni sacensībās nepiedalīsies samazinātā finansējuma dēļ. Bet Latvijas BMX riteņbraucēji Kristens Krīgers, Helvijs Babris un Filips Krists Rozītis šodien Valmierā uzvarēja pirmajās Eiropas čempionāta komandu sacensībās. Tajās no katras valsts vienlaikus startēja 3 sportisti. Vīru konkurencē sacentās 5 vienības no Latvijas, Krievijas, Šveices, Beļģijas un Čehijas. Uzvarēja Latvijas komanda. Vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 20 grādu silts, pūš ziemeļvējš līdz 7 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa mitrums 37%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, austrumos un galējos rietumos mākoņu vairāk, austrumpusē vietām arī īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Dažviet veidosies migla, gaisa temperatūra būs 5-10 grādu, dažviet zāles virskārtā iespējama salna ap nulli, bet daļā piekrastes siltāks tur 11-14 grādi. Rītdienā dažviet līs, iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra 16-23 grādi. Izskan 14. jūlija ziņas vieglajā valodā.